bukas ang alas 7.
Bayan at Batas. Pagbibigay ninaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig at welcome sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ikatatlo na sa buwan ng Marso ba? Ngayong 2013. Ito po si Ven Blones at syempre kasama pa rin natin para sa ating palatuntunan ng ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Miss Ven, episode 122.
Wow, 122.
Yes, kamusta ka na?
Mabuting, mabuti.
Parang dialogue natin, palagi, kamusta ka na?
Siyempre naman.
Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang mga bagay na matagal lang nakalipas
mm-hmm.
at gusto na natin kalimutan sana. Pero ipinaalala sa atin ni Attorney Ponzi last week. Yung isa sa mga legacies ng EDSA Revolution mm-hmm. doon sa 1987 Constitution, yung tinatawag na initiative and referendum.
Mm-hmm.
There's a provision in the 1987 Constitution kung saan nakalahad kung paano ba mag-propose ng amendments or revisions sa Constitution
mm-hmm.
Sa pamamagitan ng people power through signature.
Ayan, oo.
At pag-uusapan natin yung isang kaso na sinubukang gawin yan noong 2006
mm-hmm.
bago mag 2007 elections to. Alam ko, naalala ko, hinahabol nila. At kung paano nangyari sa effort na yan.
Okay. Okay. So, kasama din natin syempre si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben. Kasalanan ko pa pala itong episode na ito. Kasalanan ko pala
itong episode nga, na yun. Ikaw nga ang nagmulat eh. Magandang
pag-usapan. Sabihin, nagkaroon ng topic.
Oo.
Actually, sabi nga ni nung aking may bahay last week na nakikinig sa atin dito,
mm-hmm.
maganda raw na mapag-usapan natin ito kasi dahil hindi na ito pinag-uusapan sa dyaryo,
mm-hmm.
nagkakaroon ng context ngayon kung pag-uusapan natin in the light of what's happening now and in trying to understand what happened in the past.
Mm-hmm.
At yun naman ang papel ng Bayan at Batas.
Uh-huh.
Alam niyo, sabi ko nga, hindi tayo mahilig mag
hindi tayo current affairs.
Ayaw natin
masyadong tayo,
current
history.
Affairs kasi makakagulo lang tayo sa current affairs.
Uh-huh.
Magulo na yung current affairs. Magka tayo sumali doon.
History tayo.
Pag-usapan lang natin yung nakaraan para maintindihan natin at
matuto.
Sa pagkakaintindi natin sa nakaraan, makaharap tayo ng mabuti sa mm-hmm. ngayon at sa hinaharap.
Ano ba sabi ni Paring Jose? Paring Jose Rizal.
Ang
hindi marunong
lumingon.
Hindi naman si Rizal yan.
Hindi ba si Rizal yun?
Oo, kasabihan naman maganda yun.
Ah, okay. Akala ko si Rizal yun.
Ang hindi lumingon sa
pinanggalingan.
Ay, hindi makakarating sa paroroonan.
Yeah. Hindi ba Rizal yun talaga?
Hindi Rizal yun. Rizal.
Misnomer pa na. mali lang ako. Misinform.
Alam ko yung ano eh, yung joke naman na ang hindi lumingon sa pinanggalingan.
Kung matinik ay malalim.
Hindi, ay hindi umalis.
Kung hindi nakaalis.
Kung matinik ay malalim.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext ng ating mga kababayan. Bandang 7:30.
Mm-hmm.
Magtatanong ulit si Attorney Ponzi para sa ating coffee bean and tea leaf gift certificates.
Yeah. Okay.
Texter number 2.
Mm-hmm.
Kamusta kayo mga kaibigan? Mababatiin ko sana yung aking tatay ng happy birthday.
Uy, happy birthday.
Happy birthday.
Ito ang dalawa ng misis ko doon sa bahay niya.
Uh-huh.
At kami ay kumain ng adobong kambing.
Wow.
Sabi sa yung tatay, iwasan ng bulalo ha.
Kaya nga. Kaya nga. Kaya nga.
Kaya nga. Kaya nga.
Ah, okay. Iwasan niya ang bulalo at yun ang dumalo sa kanya.
Oo nga. Nang paraming kain ko.
Okay. Eh, pero ilan taon na ba si tatay?
67.
Oh, bata pa ng tatay. Okay. Kaya pa.
Sorry, 66.
Oh, batang bata pa.
Bata pa ng tatay mo.
Okay. Miss Ben. Ang dami ng petitioner sa kaso na to eh. Pero siguro masasabi natin na ito ang who's who mm-hmm. of Philippine politics at least in 2006.
Mm-hmm.
Yung mga nalahad, mga pangalan dito sa petition na to.
Daming nakialam sa
kaso. Mag-mention tayo ng konti.
Daming nakialam eh. Actually, mm-hmm. ang petitioner si tatlo.
Uh-huh.
Dami pala talaga. Raul Lambino.
Raul Lambino.
Enrico Aumentado. Together
with... Ito yung dating gobernador ng Bohol na kamamatay lang.
Ay, kamamatay.
Tatlong, apat na linggo pa lang.
Ay, ay. Together with 6,327,952 registered voters. Ang dami pa lang petitioners dito.
Although later on, maintindihan niya mamaya sa pag-uusapan natin, itong sinasabing 6,327,952 registered voters
mm-hmm.
ay pirma lang.
Mm-hmm.
Pirma lang. Meron pa nga nag-recall daw dito. Sabi.
Buti nga, hindi taas ng kamay at tinatanong ko nagugutom lang. Diba?
Sinong nagugutom?
At least pirma. At least pumirma.
Okay. Sino ba yung ating mga pangalan dito?
Ito. Yung mga, may mga interveners eh. Uy, mga kilala natin ito.
Alternative logos.
Uy, nako sila Parling Marlon.
Si Atty. Mm-hmm. Marlon Manuel ang grupo
dyan. Parling Marlon Manuel.
One voice.
One voice. Ay,
parang ang tanibali man loto.
Oo. May t-shirt ako niya. Binigyan ako. Christian Monsod. Uy. Rene Asurin. Uy, si ano?
Manuel
si
El Queso III.
Si Manolo. Si Sir. Parang sir. Manolo. Si Yusek Manolo.
Si Benji Tolosa III. A junior. Oh, junior. Si sir.
Hindi, the third yata. Mas mababang bad sa atin.
Hindi, si Benji Tolosa is my teacher in economics.
Teacher. Mm. Ah, oo, si Tolosa. Oo.
Si Benji. Uy, A ako dyan.
Susan
Ople. Susan Ople. Si Carlos Medina o si Chocho Medina? Si Chocho.
Ay, kamusta na po kayo, Mr. Attorney Medina? Baka sana ay gumagaling na ito sa inyong...
Okay. Si Attorney Pete Cuadra. Buhay mo ba si Attorney Cuadra?
Hindi ko alam.
Ito one of the leading election lawyers of the time, no? Ito ang mga komunista tawag natin basahin. Ito mga kaibigan natin. Loretta Ann Rosales, Mario Aguja, Ana Teresa Ontiveros.
Mm.
Si Risa Ontiveros.
Ah, si Risa ba ito?
Yes.
Okay. Ah, Barakel, oh, tama. Si Risa Ontiveros.
Arturo M. De Castro, TUCP.
TUCP.
Luwalhati Ricasa Antonino, Phil Consa.
Phil Consa.
Ito mga dating Batikan na pangalan, no? Froilan Bakungan.
Yun.
Si Dean Froilan.
Mm-hmm.
Nakakalabang ko pa sa kaso yan.
Yan yung, ano yan? Expert sa labor law ba yan?
Labor law.
Tsaka constitutionalist.
Amado Gat Inchong. Yan. Tapos,
Senate of the Philippines.
Senate of the Philippines.
Intervene din.
By its President Manuel Villar.
Mm-hmm. Uy, eto.
Tapos, sinong grupo to?
Ito, Jose Aselmo Cadiz. Uy, dating OSG. Sojin. Uy, tahan niya lahat. Kapitbahay ko to.
Okay, si IBP of Cebu and Cebu Province Chapters.
Lino Pimentel.
Senate Minority Leader Aquilino Pimentel Jr., Sergio Smeña III, isang kandidato ngayon, isa pang kandidato ngayon.
Tama rin ginawa mo, interest of fairness.
At isang hindi natatakbo, si Senator Panfilo Lacson. So pwede nating banggitin ang pangalan niya.
Mm.
Isang dating presidente.
Na tumatakbo rin niya.
Tumatakbo mayor, so huwag natin.
Aso na, nabanggit po yung isa eh.
Sino?
Si Risa. Tumatakbo yun. Senator.
Ah, sorry.
Baka ma-charge siya sa time niya. Kawawa naman
to. Sorry po. Ito ba? Abigail Dinay. Siya ba yung...
Baka tumatakbo pang ano? Baka tumatakbo pang congressman yan sa Makati.
Rene A.V. Sagisag.
Yun, ay si Sir.
Tapos...
Beda niyan, di ba?
Yeah. Okay, yun po. Meron pa akong mga hindi binanggit kasi ayokong bigyan ng airtime yung mga yan.
Yeah. Si Rene Sarmiento, Nicodemo Ferrer.
Hindi, yung mga Comelec yun eh.
Ah, Comelec.
Okay.
Ah, respondent nga sila respondent dito.
Okay. Ngayon yung... Ano ba yung nangyari nung 2006, Attorney Ponzi?
Ah, ay, nako.
May isang grupo na...
Ito, dalawang...
Nagkangalang...
Raul Lambino.
Hindi. Yung pang anong grupo nila? People's Initiative for Reform.
Pirma ba yun?
Pirma.
Sila pirma rin ba yun?
Sila yun.
Pirma rin ba yun?
Pirma yun. Okay? Anyway, so itong grupo na to na pinangungunahan ni Raul Lambino, by the way, he actually ran for a senator a couple of elections ago. Nasa elections, no? Sa LDP, pero natalo. And Erico B. Amentado. Ay nangalap ng mga pirma noong 2006 at sila ay nakakuha ayon sa kanila ng
allegedly
at least 6.3 million individuals. Sa ayon sa kanila, ito ay verified ng COMELEC election registrars. Ang eksaktong numero 6,327,952.
Yan ho, itatanong ko mamaya.
Kung magaling rin sa math, no? Bakit importante itong numero na to, Attorney?
Dahil dapat kasi mayroong requirement sa batas na dapat ay 12% of all registered voters with each legislative district represented by at least 3% of its registered voters. So, dalawa ang requirement.
Ulitin natin.
12% ng kabuuan ng mga botante. Okay. Mm-hmm. Tapos, lahat ng legislative districts, at least 3% nun.
Okay. So, halimbawa, ang mga botante sa buong Pilipinas ay 30 million.
Pagmamatay mo na naman ako.
Nag-tumad in public.
Teka, mahirap. Tapos, 12% ng...
12% ng 30 million.
30 million okay. Ay 3.6 siguro.
Yun. Pagkatapos, bawat distrito ay mayroon dapat nakapumirma ng 3%.
Sa kanilang distrito.
So ipagpalagay
sa mga bilang ng mga botante, okay.
So ipagpalagay natin merong 250,000 voters per district, which is the standard number of voters. Dapat doon meron kang 3% noon, ilan 'yon?
Mga 7.5.
And then there are about 250 or 300 districts. Dami.
Ayoko na maglabas ng calculator, tinatanong.
Pero hindi, kasi importante itong pag-usapan dahil ito ang sinasaad ng
Constitution mismo.
Constitution. Kung gusto mong maglahad ng amendment or revision, hindi, amendment na lang, mamaya pag-usapan
natin. Mamaya na yun. Pagsusog
ng amendment sa Constitution, kailangan makakalap ka ng 12%
ng lahat
at 3% ng bawat district.
So dalawa ang requirement.
At yun ay sinubukang gawin ng grupo ni Raul Lambino at ni Erico Amontado. Ngayon, ang nakalagay doon sa kanilang proposition sa isang plebiscite ay pakibasa nga, Attorney Ponzi.
Gusto mo ikaw mag-translate? Translate pa ba tayo? Wag na. Do you approve of the amendment of Articles 6 and 7 of the 1987 Constitution changing the form of government from the presidential bicameral presidential present bicameral presidential to a unicameral parliamentary system and providing article 18 as transitory provisions for the orderly shift from one system to another.
Wow. To the other.
Complex question.
Complex, Yuro.
Complex, Yuro. No?
Ang ibig sabihin ng complex question.
Dalawang tanong, so, two or more questions sa isa.
Compound two or, pag dalawa, complex, mas
two,
marami.
Two, three or more. Three or more questions okay. In one question.
Kayo ay nasa korte at kayo pinagtatanong ng abogado na sunod-sunod.
Patong-patong.
Your Honor, complex question.
Oh. Your Honor, confusing notice.
Okay. So itong plebiscite, proposed plebiscite proposition ni Raul Lambino. Una muna, napakalaki ng mga konsepto. No? Sabi niya, papalitan ba natin yung dalawang houses ng Congress?
Sa isa na
isang presidential system. At gagawin ba natin isang unitary system na parliamentary? Ano ba ang pinagkaiba nun, Attorney Ponzi?
Ganito yan. Bicameral ay katulad ng sa atin ngayon. Meron tayong House of Representatives at ang Senado. So, ang paggawa ng batas, dadanga sa dalawang yan. Whereas ang parliamentary ay isa lang yan. Ito ang tinatawag
yung unitary.
Unitary. Okay. Parliament ang tawag yan.
Tapos parliament, kasi ang presidente ay hindi ini-elect at large.
Mm-hmm.
Dahil sa presidential system, ito ay elected at large.
Oo, yung diretso nating hinahalal lang ating presidente.
Mm-hmm. Sa parliamentary system, paano hinahalal ang presidente?
Manggagaling sa parliament ang prime minister. Iyahalal siya nung mga miyembro nun.
Correct.
So, hindi na, yung mga butante, hindi na diretsong humahalal ng kanilang leader.
Mm-hmm.
Correct. So, kumbaga, kung gagawin natin, halimbawa, unitary system tayo, assuming for example na walang Senate at
parliament lang.
Ang parliament lang natin halimbawa ay yung Congress.
Mm-hmm.
Sino ang presidente natin
pag ano? Si Feliciano Belmonte ang ating magiging ano.
Ayokong gawin halimbawa yung Senado, parang nightmare yun eh.
Kasi kami nagtatanong. Sabi niya, ano ba, magkaiba daw ba ang plebiscite at saka referendum? Anong kaibahan?
Ah, okay. Pareho lang po yata yun ang pagkakaalam ko. Ang plebiscite po ay, at pareho rin ang referendum. Yun ay merong itinatanong sa
madalas. Tapos yes or no.
At yes or no.
So, yes or no lang.
So pareho lang sila.
Pareho lang po.
Okay.
Although, in a more technical sense, no, pag sinasabing plebiscite, merong ina-amend na batas o constitution.
Mm-hmm.
Pag sinasabing referendum, parang meron ka lang proposition at tinatanong mo kung ano.
Yes or pagsangayong no. Ka ba?
Yes or no lang.
Hindi, ang mga tao. Parang it's not necessarily going to have a change in the law.
Mm-hmm.
Sa Pilipinas kasi, nagkaroon na ba tayo ng referendum?
Alam ko lang yung mga ratification ng constitution. Lang, yung plebiscite lang.
Pero parang ganun po in other sense.
Functionally the same.
Mm-hmm.
Functionally the same.
Functionally the same.
Okay.
Okay.
So, ang gusto mangyari dito ay palitan na ang present system at gawing parliamentary system.
Mm-hmm.
Ano ang underlying reason? Ba't nila gustong palitan ito?
Ay, kung ako'y magbe-venture ng guess, kasi meron ho tayong tinatawag na term limits eh.
Okay.
Sa presidente, isang beses ka lang makakatakbo, 6 years.
Okay.
Mm-hmm.
Ang senador 6 years ang term niya, pwede 2 consecutive, so maximum of 12.
Mm-hmm.
Ang mambabatas, House of Representative or Representative or Congressman, pwede siyang tumakbo 3 years ang kanyang term, 3 consecutive, so 9 years.
Okay.
Pagdating kasi sa parliamentary, wala nang ganyan.
Tuloy-tuloy.
Tapos lang. Pero ang bibilis na mga eleksyon dyan.
Every 3 years then.
Or biglang mag-no confidence, biglang magkaka-eleksyon. Dissolving yung parliament. Ganito yan eh. Pag prime minister na no confidence vote nung kanyang parliament, may option siya. Either bumaba siya,
or
dissolve niya yung parliament.
Ah, okay.
Eleksyon tayo uli.
Eleksyon tayo
uli. May kontra si prime minister. Ooh. Akala mo, porkit.
In this context historically, bakit sinubukang isulong ng grupo nilang Bino to? You have to understand that this is not the first time.
Mm-hmm.
But it was done. It was attempted also earlier during the Ramos administration.
No, 1997.
Yes. Mm-hmm. And then di nagwagi. Nagkaroon ng bagong eleksyon, nahalal si Presidente Erap, nagkaroon ng EDSA 2, natanggal siya, napalitan ni Dora Macapagal-Arroyo, and then biglang nagkaroon ng pirma. Itong grupo ni Raul Umbino.
Mm-hmm.
And at the time, ang speculation nun, naalala ko kasi, ano, dahil ang kapartner ko na sa opisina si Attorney Red Guerrero na election lawyer.
Isang patikang election lawyer.
Sabi niya, hindi po pwedeng hindi magka-election, Marbs. Kasi parang bumabalita no, na baka daw hindi magka-election.
Dahil ito. Dahil dito.
Dahil tandaan niyo, era 2004, 2005, nagkaroon ng Hello Garcia scandal.
Mm-hmm.
Parang besieged ang royal administration ng maraming protest actions. Mm-hmm. No? Parang ito yung gante. Politically, ang basa ko lang ha, hindi ko sinasabing ito talaga yun. Ano? Parang, sige, palitan natin ang sistema natin.
Kagulo-gulo
na lang. Well, that was, kasi ang basa ko naman, Raul Umbino eventually ran for senator.
And Raul Lambino eventually became counsel for...
Yeah. So, it seems... For, he was for that FG. Group all along. No? Anyway.
For FG. Tsaka spokesperson pa nga pa, paminsan-minsan.
Okay, medyo useless speculation lang po yun sa amin. Anyway.
Kaya nga kami nag-speculate ngayon kasi tapos na.
Tapos na eh. Wala na. Tapos na eh. No?
Kaya safe and na safe.
It's pointless.
Safe na safe sa amin yun.
Okay. Ano naman ang mga naging tutol dito sa mga petition na to ni Raul Lambino?
Well,
isa sa mga tumutol dito ay si yung grupo ng yung kay Abigail Binay. Hindi natanda ako mabuti kasi sabi niya, doon sa mga pumirma niya, may mga nag-withdraw na. May mga bumawi na. So isa sa mga objection niyan. Ano pa ito ni Ponzi?
Yung there's a prior case, di ba?
Yes.
Santiago.
Ano bang sabi ng Santiago?
Yung Santiago naman, sabi niya, kasi may batas, RA 6735. Yun yung kasi ang people, ang initiative, yung people's initiative provision ng Constitution, kailangan ho ng enabling law niyan. Sabihin, kailangan isa batas pa. Parang yung dynasty. Parang yung dynasty, kailangan i-define pa ng Kongreso. So, itong portion ng initiative provision ng Constitution, nagkaroon ng Republic Act 6735. Okay. Ang problema po dyan sa 6735, meron dyan, ang provision siya, malinaw ho siya pagdating sa pag-propose ng mga batas. Yan, yung sinasabi natin nung isang araw na pwede natin gawin as a future of yung last week natin, di ba? Yan, yung People's Referendum and Initiative and Act, tawag dyan. Ang problema doon, nakalagay doon, kung na pwedeng asama ang amendments to the Constitution, hindi malino yung proseso. Mm-hmm. So, nung nag-try sila, yun yung unang pirma,
okay.
Diba? Mm-hmm. Na nagtatanggal ng term limits.
Mm-hmm.
Nung tinry nila yun, sabi ng Supreme Court, hindi, invalid ho yung invalid batas. Ho yung proseso nyo kasi invalid ho yung batas. Wala hong enabling law for the Constitution.
Correct.
Oo, yun. Yun yung sinasite nila Binay na hindi, wala. COMELEC is forever barred from entertaining petitions.
Sabi niya, contemptuous na in-entertain pa ng COMELEC yung petition at pinerify pa ng mga election registrar. Kasi yung batas na yan, Republic Act 6753 was nullified in the case of Santiago versus COMELEC.
Tsaka yun, permanent injunction yun.
Oo, diba? Parang huwag
ka mag-entertain ng kahit anong petition until may bagong batas.
Mm-hmm. Yes. Pero yung lahat po yan ay mga side arguments dahil mamaya i-discuss natin paano tinatin ni Justice Antonio Carpio itong petisyon ni Raul Lambino.
Siya ang ponente nito. Ano?
Siya ang ponente nito.
Okay, so mamaya po babalik tayo sa ikalawang bahagi na ating palatuntunan. At syempre, handa nyo na yung mga daliri.
Kasi ang gagamitin ko, yung tatanong ko, yung ilan.
Grabe.
Mamaya.
Exacto ba ang sagot?
Baka mag-text na ho kayo. Mamaya ako tatanong.
Okay. O sige. So mamaya po ang tabayanan ninyo yung ating tanong sa ikalawang bahagi po na ating palatuntunan.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya'y sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka!
Okay, balik ko tayo. Meron na tayong 31 minuto makalipas ang alas 7. At syempre, narito ulit sila Attorney Marvin at Attorney Noel.
Miss Ben, 0920-923-6509 ang itetext ang ating mga kababayan sa tanong ni Attorney Ponzi. Texter number 2, okay. Win-win Coffee Bean and Tea Leaf Philippines gift certificate.
Ayan, okay. Ready, ready?
Maganda na kayo.
Totoo ka ba dyan sa sinabi mo kanina, Attorney Noel?
Mukhang ganun na nga.
Oo, sige. Sige, bahala ka na.
Ilan ho yung petitioners? More or less na lang.
Allegedly,
yung uh-huh. petitioners dito sa kasong ito. Mm-hmm. Ilan?
Nabangkit ba natin ng ilang beses?
Yung registrar ng ano yung pumirma? Ano nga pala petitioners yun? Uh-huh. Mamaya pa natin pag-uusapan yun. Pero ano, ilan yung pumirma dun sa... Allegedly, petition.
Uh-huh.
Allegedly, uh-huh. petition.
Ilang registered voters
yung
pumirma?
Ilan yung 12% at 3% nila?
Oo. Uh-huh. 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 Yun na lang.
Number.
Ano, okay. Estimate hanggang first two digits.
Saan kaya niyan?
Pagalingan na lang.
Sige. So,
kung meron
natin.
Kayong computer eh.
Closest number without going over wins.
Parang price is right.
Price is right. Yeah.
Sige.
Okay.
Okay. Okay.
And so, binasa ng Supreme Court yung submissions ni Raul Lambino at Eric Comentado at si Justice Carpio ang naghimay ng petisyon.
Oo, kinimay niya.
Unang-una niyang napansin, sabi niya, Mr. Lambino, sigurado ko ba na nabasa ng mga tao na yan yung pinirmahan nila?
Alam nila yung pinipirmahan nila.
Alam ba nila yung pinipirmahan nila? So, unang-unang tanong, ilang ba ang kopya ng amendment na ginawa ninyo? Yung amendment, proposed amendment of the Constitution. So, ang sabi ni Raul Lambino, Your Honor, 100,000 po. 100,000, sabi niya. Eh, bakit 100,000 lang? Eh, kasi ho, sabi niya, yung mga kaibigan ko, nakasamahan namin, nag-publish din sila na kanila.
Mm-hmm.
Pero ang sigurado kong kopya ng amendment yun, mga 100,000.
Mm-hmm.
So, okay.
Sige, pagbigyan na natin.
Sige. Pangalawa, sabi niya, so, dito sa mga pinirmahan nila, nakalagay ba dyan na nasa likod o attached dyan yung amendment, mm-hmm. proposed amendment mm-hmm. ng Constitution?
O yung full text?
O yung full text.
Yung full text, yung eksaktong, eh. yung eksaktong pinopropose mo.
Oo.
Hindi yung tanong lang.
Mm-hmm.
O, anong sagot niya?
Hindi. Wala, kasi okay. ang nakalagay lang talaga, yung tanong lang.
Tanong lang. Yung,
parang gusto mga nakikinig, ano nga yung tanong, yung gusto pa natin baguhin.
Yung nga, binasa natin, di pa kanina, na pagpapalit. Ano lang yun eh, buod lang yun. Mm-hmm.
Oh, pero dapat kasi, sabi yung, ng Supreme Court doon, hindi, ang ilagay mo dyan, yung amendment yung, mo sa Article 6 and Article 7.
Mm-hmm. Exacto, yung full text.
At saka uh-huh. yung transitory provision na sinasabi mo. Mm-hmm. Hindi lang yung summary.
Mm-hmm.
Yun ang,
so, nasan daw?
Wala nga eh.
Wala.
Sandaan libong kopya lang ang nagawa.
Okay.
Tapos yung pantanong.
Ang pumirma ay sinasabi ngayon ng mga tao sa atin sa text.
Ayun. Yung isasagot nila
so,
sa atin.
In other words, okay. at least... ilan yun? Ilang prosyento yung 100,000 over Attorney Ponzi?
Naku. Yeah. Wala, less than ano yun.
Gawin mo ngayon dyan sa malaking mong calculator.
Oh. Wala pang ano yun. Wala pang...
Wala pa yatang 3%.
Wala pa yatang 1% yun. Baka uh-huh. magkamali tayo. Ano yun? Mm. So, ano karami yung registered voters natin?
Aha. Uh-huh. Yung pumirma, ha?
Yung pumirma.
Hindi, ano lang natin, ha?
Mga 0.06.
Aha. So, wala pang 1%.
Wala.
Point zero.
Oh, ikaw, hindi. Tinan mo yung tamang numero.
Ah, sige. Tumutunog pa yung ano mo, calculator mo, ah.
Ganun ba? Mali
pa.
Mali
ako.
Tanong, okay. Mali yung ano ko.
So, sa dami ng mga pumirma na yun, hindi pa sigurado kung binasa nila, no? Pero at least, ang nagkaroon ng pagkakataon magbasa ay 100,000 lang.
Mga 1.5%.
Oh. Ah, so lampas ng
1%. 1.5%. Narinig nyo naman ako eh, nagkakalkulita lang.
Okay.
Maingay
okay.
aking kalkulita.
So, ang sabi ng Korte Suprema, eh hindi pwede yan. Ang importante, and Justice Carpio would cite several decisions from other states no?
America.
Sa America kasi parang madalas na lang ginagawa yan no? Importante na dapat kasama ang proposed amendment doon sa pinipirmahan doon mga tao nagsasabing nagsususog ng amendments sa Constitution
mm-hmm.
number
mm-hmm.
one mm-hmm. so back 1-0
uh-huh.
pangalawa
teka
Sabi ng merong nasilip si Justice Carpio doon sa petition nila. Nakalagay doon sa petition, and this is cited doon naman sa actual text, no, nung proposed amendment. Na within 45 days daw ng halimbawa tapos na plebisito, na ratify na, may bago ng Congress, may bago ng Parliament, etc. Within 45 days dapat mag-convene ang Parliament at magsusok ng amendment sa Constitution.
Yung interim Parliament.
So ngayon, tinanong ngayon si Atty. Lambino, para saan ba to? Sabi ni Raul Lambino, ah, wala ho yan, surplus change po yan.
Surplus change.
Parang, don't mind it, Your Honor.
Parang parang nagkamali lang, naisama lang, naidagdag lang.
Okay, pero naidagdag mo, pero sabi ni Justice Carver, excuse me.
Oh, pinalo siya sa kamay, ganun. Sabi niya, kala mo.
Reminder, sabi niya, ang tawag dyan
Log rolling. Pinapagulong mo yung log. Dagdag siya.
Bawal ang dagdag. Kung ang pinag-uusapan lang natin ay tungkol sa amendment ng unicameral, bicameral presidential system to a parliamentary unicameral system. Anything in addition to that, outside of that topic, is a surplusage. And it invalidates. It invalidates the petition.
Okay.
Multiple propositions in one proposal.
Yun, hindi pala pwede yung gano'n.
Parang batas rin natin, rider, one subject matter per law. Compound rider.
Bawal i-compound.
Kasi gulong-gulong na tayo. So pag masyado marami, medyo magulo na yun.
Kaya nga nag-object sa compound question.
Okay.
Isa lang.
Okay.
So sabi niya, surplusage mo yan, fatal yan.
Pinampas sa kamay ng ruler. Ouch.
You are wrong. Okay. Pagkatapos, isa pa. Ano pang ibang punto, Attorney Ponzi?
Ito na yung amendment versus revision. Yan.
Sabi nila, basahin mo nga yung konstitusyon, Mr. Lambino. Ano ang sabi? Pwede ang amendment
or revision pag Congress by a vote of 3/4 of its members or a constitutional convention. Okay. Tapos may section 2 sumunod.
Section 2.
Amendments to the Constitution may likewise be directly proposed by the people through initiative.
Okay.
So, amendment or revision, Congress, yung Constituent Assembly, okay, na tawag natin, 3/4, or a constitutional convention, yung
Concon.
Pero, ang amendments to the Constitution lang by the people. So, magkaiba yung... So, hindi kasama ang revision sa People's Initiative.
Ayun. O yan, linawin natin Attorney Marvin tsaka Attorney Noel, yung revision nga at tsaka yung amendment.
Yeah. Ano ba ang kaibahan ng amendment sa revision? Sinasabi niya, amendment, konti lang.
Kapitik-pitik.
Babaltan mo yung voting age from 18 to 15.
Oh, kahit yung term limits, pwede niyo. Tanggalin mo yung term limits. Isa lang.
From one term to another term.
Presidente, gawin nating two terms, two six years. Yeah. Pwede. Paisa-isa lang. Economic provisions. Yung 60-40 natin sa foreign investment.
Yes.
Tanggalin natin. Ayun, paisa-isa
lang. Amendment lang yan. Pero kung ang gagawin mo, papaltan mo yung Article 6, which is the legislative article.
Kukombinin mo yung executive
article of legislative department to the constitution, Article 6. Lahat po yun. Pagkatapos, yung Article 7, which is the article on the president, executive power.
So, pakukombinin mo na.
Hindi, papagtan yan.
Papagtan mo yan, overhaul.
Overhaul yung 6 and 7. Maliligay kang bago. Excuse me.
Revision na yan. Kumbaga, binago mo na yung binago mo na yung ball game natin.
Na
ball game, binago
ano
mo na
yun?
Eh. Kumbaga, parang dati naglalaro tayo ng piko, bigla naging basketball.
So, yung constitution natin, Article 1, simple. Article 3, importante, Bill of Rights. Okay. Pero yung tungkol sa presidential, yung tungkol sa power structures of the government, Article 6, 7, and 8 po yun. Article 8 is judiciary. Article 7 is the president. Article 6 is about the legislative department. Ang gagawin dito sa petition na to, Article 6 and 7 are going to be changed.
Overhaul talaga.
Overhaul. So magiging 6 and 7, magiging isang article na pa siguro yan.
Kasi oo nga, Dahil mag-iiba na ng ano.
Yep. Na, so, ang sabi ng Supreme Court, eh, hindi na yan review, hindi na yan amendment. That's a revision.
Revision na yan. Na hindi pwede by people's initiative.
Ayun.
Kailangan yan, Constituent Assembly or CONCON.
Okay. So talagang idadaan sa Kongreso.
Idadaan sa Kongreso.
Sa Kongreso.
Or Constitutional Convention.
Okay. Nadali na naman.
Okay.
You are wrong again.
You are wrong again. Actually, isa lang mali dun.
So People's Initiative pala, amendments lang. Okay.
Okay.
Oo.
Ngayon, pero of course, that's just the majority view.
Mm-hmm.
Ito maganda.
Ba, may iba pang view.
Merong dissenting opinion. Okay. Justice Puno.
Mm-hmm.
Justice Puno, this is just the first step.
Mm-hmm.
Sabi niya, why are we so strict about this?
Mm-hmm.
The ultimate decision maker here is the people in a plebiscite.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So why are we going to strike it down at this point?
Alam na naman si Vox Populi Vox Day.
Yes, Vox Populi Vox Day.
Mm-hmm. Ano naman. Mm-hmm. Pero may sagot si ano dyan, di ba?
Oh, ano sagot?
May sagot si Sandoval Gutierrez dyan, di ba?
Okay.
Out of context to yung Vox Populi Vox Day.
Bakit?
Kasi ito raw yung ano eh. Ako, hindi ako marunong mag-French.
Sige, kaya mo.
Nene. Kasi yung Vox Populi Vox Day is part of a phrase lang pala yun ng isang buong ano ni isang holy man, the monk Alcuin, who advised Charlemagne. Latin pala to, pwede na. pasensya na ho kayo kung mali ang aking pronunciation. Nec audenti que solent dicere, vox populi vox dei cuum, tumultuositas vulgi semper insane proxima sit. Meaning.
Hindi yan French, Latin yan.
Latin nga.
Okay.
And those people should not be listened to who keep on saying the voice of the people is the voice of God, since the righteousness of the crowd is always very close to madness. Yung pala yun.
Okay.
natawa ako dun. So wag mo rin pala masyado pakikinggan yung mga tao.
Never ako naniwala dun actually.
Oo?
Diba?
Oh, naniwala ako sa ano, sa Supreme Court pero sa
sa mga tao.
Na-steer
kasi, ang mga tao kasi, sabi nila, yan nga, steered to madness eh, you know.
Mm-hmm.
Ano? Mm-hmm. Righteousness, ibang mob mentality, mm-hmm. di ba? Righteousness mm-hmm. of the crowd is always very close to madness.
Mm-hmm.
di ba?
Nabasa mo yung dissent ni Justice Corona?
Ay, hindi. Hindi. Nasaan ba? Pandang dulo.
Medyo maliit yung aking pinagbabasahan. So, kung saan
naman ang
quotation. Sige. Hanapin mo muna habang tayo nagdi-discuss. So, bottom line is, this attempt to amend the Constitution through initiative and referendum was struck down as insufficient. Meron pang linya dito na deceptive kasi pinapirma daw ng basta nakapirma lang na hindi naman pinakita yung buong petition o buong amendment. No? So, this is now the outcome. Wala na ho itong effort na ito. At maliwanag pa rin dyan, kung susubukin na palitan ng gobyerno from bicameral presidential system to another form of government,
mm-hmm.
it has to be through a constitutional convention or by congressional initiative.
Mm-hmm. Although simple amendments, pwede. Pero wala pang enabling law kasi ini-strike down yung 6735 ng Santiago versus COMELEC.
Mm-hmm.
So yun only applicable for local laws at mga legislative acts pero but not to amend the constitution.
Mm-hmm.
So, pero meron na bang pagkakataon na sinubukan gawin ito?
May Senate bill daw si ano eh. Si nga, Santiago versus COMELEC.
Yung pagkakataon na People's Initiative ang nagpasa ng batas?
Wala pa yata akong naalala eh. Actually, di ba, ito yung sinuggest ko last week to, kunyari nga, if the issue is anti-dynasty, ayaw gawin ng Kongreso, well, pwedeng diretso. Yun, kasi local law naman yun eh.
Correct.
Kumbaga, di-define rin ng, although may issue doon, as may be defined by Congress yung ano, di ba?
Maliwanag.
Or as may, hindi ko alam kung as may be defined by Congress yung dynasty or as may be defined by law.
Mm-hmm.
Pag as may be defined by law ang nakalagay sa Constitution, pwede by initiative.
Mm-hmm.
Siguro naman. Sana hindi ba as may bidigoyin kay Congress?
Well, hindi natin masabi, no? Mm-hmm. Pero at this point, parang hindi rin magagawa yan, eh, no?
Mm-hmm.
Well, I have no hope for the anti-dynasty provision of the Constitution. At the hanggang hindi napapalitan yung mga dynasties natin.
And every 5 years, saka, I don't think this is a correct year. Yata, okay. Tamang year rin gawin yun this year. Kasi every 5 from 19, ano yun eh? Every 5 from 1987. So, kailangan.
Pero kailan ba? Kailan
7 or 2, di ba?
Kailan yung huli? 2000.
Hindi, kasi ano eh, 7, di ba, every 5 years. So, it's either yung digit mo ng year is ending on 7
uh-huh.
or ending in 2.
Ah,
so last year.
Ah, okay.
Diba? Kasi every 5 years.
Ah, ganun.
Hindi, kasi every 5 years lang pwede mag People's Initiative.
So sa 2000, ano ulit?
Ang next natin is 2017.
2017?
Mm-hmm. Next na.
Medyo matagal
for People's ba? Initiative. Kasi either 7 or 2.
Mm-hmm.
Ang ating ending. Yun.
Okay.
Medyo. Nahanap ko na yung kay Corona. Ano bang gusto mong...
Ano sabi niya?
Deka.
Ang
sabi niya ay yun, yan o, ang heading ay People's Initiative should not be subjected to conditions.
Mm-hmm.
Diba? Parang kumbaga sovereign sovereign capacity. Kumbaga yung kumbaga sa korporasyon eh yung stockholders yun na nagsalita, di ba dapat?
Well, but kasi you have to understand that this system is actually parang has reference to the barangay assemblies of 1973.
Mm-hmm. Na-skeptical sila.
Which, according to Executive Secretary Bruces Avellana, was perfectly valid.
Oo, oh, ano.
So, sinasabi nila dito, sila, although may mga nag-object din, kasi sabi, kasi mga takot yung Supreme Court. Sino ba yung justice na nagsabi nun? I think it was the next is concurring opinion eh, yung babae. Justice Sandoval said, wag tayong pagagaya sa panahon ng Supreme Court ng Executive Secretary Bruces Avellana na natakot sila sa dictatorship. Kaya hindi sila nakaangal.
Ito magandang quote from ano, from dating Chief Justice Corona. Ito.
Yes.
So, dissenting to ah. So, gusto niya i-grant tuloy yung ni
Lambino.
Lambino.
Mm-hmm.
If Congress and a constitutional convention, both of which are mere representative bodies, can propose changes to the Constitution, there is no reason why the supreme body politic itself, the people, may not do so directly.
Mm-hmm.
Yung sabi ko kanina, kung yung stockholders mo na nagsabi, di ba mapat ma-override niya yung Congress, ay, kasi representante lang naman siya ng tao.
Mm-hmm.
Eh kung diniretso na nga ng tao, gusto nila yun. Diba?
Correct.
Mm-hmm. Diba? Yun ang kanyang, tama naman, may logic. Noong time na yun, pero ewan ko lang noong time na yun.
Alam, pero paano mo...
Paano lang gagawin?
Paano mo gagawin? Una-una, hindi nga nila alam kung pumirma sila talaga doon sa dapat pirmahan.
Tapos, nila. Tama ba yung pinipirmahan nila?
Correct.
O, nag-agree ba sila sa tamang agree?
Well, kasi isipin mo yung logistical concerns na, no? Kung hahabulin mo, by the way po, ang tamang sagot ay...
Ay lagay na natin sa... 6 million... Ayan natin sa... Parang, layo.
6,327,952
registered voters.
Pwedeng ang sagot nila ay?
Ang tamang sagot, ang mga sumagot dito, 6.3 million.
Uh-huh.
Number one, si Alito Araneta. Number two, si Pastor Roger Dolera. 6.3 million. Number three, si Philip Ko. 6,100,030. Mababa masyado. So, pinakamalapit na text for number two ay si Pastor Roger Dolera.
Ayaw. Yeah. 6.3
million.
Okay.
6,327,952.
Mm-hmm.
Ang ating tamang sagot.
Mm-hmm.
Yung pinaka-accurate na sagot.
Okay.
Yes.
Yun.
So, may, pero hindi pa na-minus dyan yung mga nag-withdraw daw?
Hindi na. Ay, mga ilan daw yun.
Hindi maliwanag.
Hindi sinabi. Hindi rin maliwanag.
Anyway.
Pwede pala yun, ano? I-withdraw mo?
Hindi. Siyempre, ang nangyari, nung nakita nila yung mga boto, ito pala, pinuntahan nila yung mga botante nila, uy, withdrawin niyo yung boto niyo.
Mm-hmm.
Kasi you have to understand, ang direct implication, kung lumusot itong petition na to,
mm-hmm.
parliamentary system tayo ngayon, baka pareho pa rin ng presidente natin.
Mm-hmm.
Pareho pa rin ng kabinete by this time.
Oh.
And siyempre, okay. Yung mga nasa opposition at the time, sila Jojo Binay, etc. Mm-hmm.
Nasa opposition pa rin hanggang ngayon.
Yeah. Taga muna, amin niya. Baka hindi na magbagong presidente. Hindi na mapalitan.
Pero malay natin, baka biglang ma-dissolve din.
Pero magkakagulo tayo noon.
Hindi natin masyado.
Mainit ang... At the time, they were already setting their sights for 2010. Mm-hmm. Pati nga, kasi Speaker Villar was also a party to the opposition, so intervenors.
Mm-hmm. Tsaka yung may provision doon sa Lambino proposals na kalahati or lahat ng senador dissolve.
Tanggal.
Mm-hmm. Kalahati actually.
Mm-hmm. Kasi may kalahati pang pwede mag-serve.
Oo, kasi yung nag-end ng term ng 2010,
wala
hanggang na. 2010 na lang. Kasi yung kalahati na meron pang term noon, kasama dun sa interim parliament.
Ah, okay.
Ganun yung mangyayari.
So yung kalahati, matatanggal.
At masaklap dun ay one vote na lang siya. Out of 200 something. Yes. Plus ano. Hindi katulad ngayon, 1 in 24 siya eh.
Correct. Malaki yung kanyang voting percentage.
Correct.
Okay, so well, that's all Modern Academic. The case was dismissed. And at the end of the day, we go back to the question, why are we always thinking of going parliamentary system?
Oo nga.
See, what is the future of the presidential system?
Hopefully, nandiyan pa.
Mas every time...
Actually, mas gusto ko to eh.
Every time we have an election coming close, and
at may term na mag-expire.
Term na mag-expire. We always think about, palitan na kaya natin yung sistema na to. Mm-hmm. By the way po, nabasa ko kasi yung records ng Constitutional Commission. The vote on whether we were gonna have a parliamentary system or a presidential system was decided by one person.
Sino?
Si Justice Muñoz Palma.
Ay, the presiding officer.
Siya yung swing vote.
Siya nag-break ng tie.
23-23 and then siya yung 24th vote. In favor of the presidential system.
Oh.
So, parang...
Muntik na rin, ano?
Kaya sabi ko, so palagi ba na nating pag-uusapan ito? Are we going to flirt with the parliamentary system of government?
Each and every time.
Every time.
Magkakaroon ng election ng presidente.
Yeah.
Hindi, bakit diba? Nga kaya lagi nating naiisip yun, no? O yung iba lang ang nag-iisip yan?
Ayoko na magsalita. Ayoko. Gusto ko pa mabuhay.
We had...
Iba, no?
Nagkaroon tayo ng pagkakataon na gamitin yung sistema na yan nung panahon ni President Marcos. Mm. Na batas ang pambansa and he was serving as parliament, prime minister and president at the same time. I don't know. We were really confused. Bakit naging
doble. Tapos nag-prime minister si Cesar Virata at some point. Pero presidente pa rin ang ano nun eh. Presidente pa rin ang in control nun eh.
Correct.
And nung panahon na yon, the president himself can make laws.
Yes.
Diba? Through presidential decrees.
Mm-hmm.
So, semi-parliamentary.
French model raw tawag ni... Ano? French model? Tawag
ni... Narinig ko lang nung high school ako.
Narinig ko kay Senator Benigno Aquino yun.
Yeah, semi-parliamentary.
Oh, semi-parliamentary. The French model, tawag nila. Yung presidente malakas pa rin.
Yeah.
Diba? At may presidente in the first place.
Correct.
Mm-hmm.
Diba? May presidente, may prime minister.
So, we're always flirting with that, that system of government. And in law school, pinag-uusapan pa rin yan. Bakit dapat siguro naging parliament na tayo? Well, it was more than academic kasi presidential system na nga. Meron bang
future
ang...
Parliamentary or presidential?
Yung muna, presidential system. Magtatagal pa kaya ito?
Mahirap palitan eh. Nakita na natin eh. Ang daming balakid. So malamang magtagal. Para sa akin ah. Ang daming balakid eh. Every time na they try siya palitan, mahirap palitan. So, sa akin, malabo.
Ako sa akin, tanggapin na natin, mga kababayan. Huwag na natin palitan to. Kasi mahirap yung papalit-palit eh, ang sistema. Parang, it's just a system, you just have to make it work. With all the, well, they always say, masyado raw maraming gridlock. Kahit naman saan may gridlock eh, and we all need to have a consensus. If we want to get things done, we vote by majority.
Oh.
And whoever is the president
kumbaga,
has the power.
Get over na tayo dito. Dapat get over na tayo dito. Get over it.
Wag yun ang pag-initan yung konstitusyon.
Kasi hindi rin maganda yung papalit-palit eh. Parang nga yung mga kliyente natin minsan eh. Yung pagpapadala ng demand letter. Tapos padala ka uli. Sabi ko, sir, hindi ho kung papadalan pangalawang demand letter, mumunga tayong walang kaposisyon yan. Mumunga tayong mahina yan. Padala ka ng pangalawang. Ganito rin to, tayo papalit-palit.
Yes. Diba? So, with that answer, the siguro obvious ang sagot sa next question, is there a future to the parliamentary
wala.
System?
Sana government? Wala. Mahirap. Unless revolutionary. Thinking,
okay. Huwag mo na lang mag-isip ng revolution.
mga ganun na. Pero pag nabuksan kasi tayo sa revolution, all sorts of things can happen. Eh. Baka hindi na nga parliamentary yung
well, ako, tapos dun. The parliamentary system should be forgone. Wala na yan. Mm-hmm. Kasi kung gusto natin na magpapalit pa tayo, tapos magiging parliamentary mm-hmm. system tayo, and then, hindi natin alam. Pag-aaralan naman natin.
Oo, tsaka natin history dun eh. May history tayo sa presidential eh.
Yung batas natin, yung Supreme Court, magagawa na ng panibagong ano. Jurisprudence and
mm-hmm. Kasi di ba no, naririnig ko lagi, kaya gusto din nilang baguhin, kasi parang Pilipinas lang daw dito sa Asia, yung parang,
yun?
Di ba parang presidential, parang kung titignan daw natin.
Ang sagot ko naman doon, bakit? Kailangan ba tayong gumaya sa ibang
bansa?
Oo nga. Kasi ang
nakabistida silang natin.
Oo nga, kasi ang sinasabi nila parang yung panahon na yun ah. Kasi parang hindi daw tayo masyado umuunlad sa ating presidential
system. Hindi yun ang sagot sa, no?
Well, dahil lang, tapos may mga, di ba, may mga inaano sila, no? Ito, parliamentary, tignan nyo, mga ganon, di ba?
Ako, yung argument na yun eh, parang ano, generalization. Ngayon, lahat, maraming bansang taob, parliamentary system sila, taob sila. Tayo, maganda yung pamamalakad ng financial
nasa tao lang rin.
Ang palagay ko, nasa mga leader.
Nasa tao lang rin naman yan.
Oh. Sa mga individual.
Alam niyo yung limitasyon ninyo. Alam niyo hindi kayo dapat gumawa ng masama. Bakit ninyo gamitin niyo lang yung sistema.
And then let's ask the next question. What is the future of the people's the future of this law, yung initiative and referendum?
Mm-hmm. Hopefully sa ano, sa local legislation meron.
Magawa natin.
Hopefully. No? Like, kinasabi ko nga yung dynasty. Kung gusto nyo talagang, kung ganun ba talaga ka seryoso tayo sa anti-dynasty, hopefully in 2017.
Ayan, na,
magamit
na
natin
yung
Magamit
natin yung batas na yan.
Pero pakiramdam ko kasi kung gagamit ka pa ng batas na yan, bakit ka pa nag-i-elect ng congressman?
Oo, gamitin mo na lang yung ano mo.
Bakit ka pa nag-i-elect?
Gamitin mo na lang yung power of peer vote. Di ba? Magkano lang naman
I think it will only work kung yung congressman natin na ina-elect o yung senator will also help in the petition.
Mm-hmm.
Kasi sasabihin niya, hindi ko maipasa to eh kasi ganito.
Ayaw ng mga tao, baka hindi ako ma-re-elect.
Yeah, naisip po sa ibang bansa, no? Yung, like for example, yung gay marriage, very contentious. Dito nila pinapadecide sa mga tao. Eh.
Mm-hmm.
Sa dito, sige, pagbotohan ng lahat.
Mm.
Gay marriage ba or not?
Referendum
tayo.
Mm-hmm.
Referendum tayo.
So yung mga ganung issues probably divorce siguro. O sige, divorce o no divorce. Mm-hmm. Yung mga senador.
Yun ang ginawa yata ng Malta. Nag-referendum muna sila.
Yung mga senador o mga congressman na natakot na ayaw iboto, malagay sa team patay. Referendum natin yan.
Referendum natin. Kumbaga, hugas kamay. Porsche's piling.
Diba?
Lapis na ang ano.
Para nga, palagay ko, magandang paraan yan para hindi na matakot yung
mga tao
legislative about officers natin sa backlash ng simbahan.
Mm-hmm.
Or any political group.
Kahit mga survey, hindi nagdududan. Kasi siyempre, something lang. Uy, naku,
overtime na tayo. Overtime mo.
Magandang gabi. Magandang gabi sa inyong
lahat. Napakaba tayo ah. Attorney Marvin.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you. Love is greater than justice.
Okay. Attorney Noel.
Okay na. Magandang gabi sa inyong lahat. Okay na.
Maraming salamat kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. Ito si Ben Lones. Magandang gabi. Ang oras.